Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons het laasweek gesels oor die kern van om God te ken. En ek wil vandag so 'n bietjie gesels oor God se natuur en ons 'n paar goed wat ek nog bygesien het, as jy voorheen 'n boodskap daar gehoor het, wat ek glo jou sal help om nog beter God se natuur te leer ken. En die kernteks wat ons nou kyk is Daniël 11 vers 32 wat sê, "But the people that do know their God shall be strong and do great exploits." In Afrikaans sê dit, maar die volk wat hulle God ken, sal sterk staan en magtige dade verrig. So die volk wat hulle God ken, sal sterk staan en magtige dade verrig. Nou, 'n vers wat die flipside is van dit, in Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So as jy nie 'n kennis het en vir God ken nie, dan gaan jy 'n gebrek hê. So jou gebrek is dalk as gevolg van sekere besluite wat jy geneem het, maar daar is 'n gebrek wat ons ook kan hê, omdat ons nie verstaan wie God is nie. En ek sê dit baie, en ek sal dit weer sê, as jy nie die regte persepsie het van wie God is nie, dan gaan jy in 'n verkeerde verhouding met hom staan, in die sin van jy gaan nie weet hoe om God te nader nie, en jou emosies gaan ook bepaal, jou daaglikse emosies gaan afhang van hoe jy God sien. Ek het al die story vertel van een van my vriende se broer wat in Irak in die sekuriteit daar was, en hoe dit daar gaan. Dit is nie so sparse sekuriteit nie, hulle skiet mense dood en dis verskriklik. En hy het 3 maande in Irak gewerk en dan het hy 'n maand by ons gebly en 3 maande in Irak gewerk en 'n maand by ons gebly. En hoe hulle dit noem, hoe dit werk daar by hulle, is omdat hulle nie kan deal met dit wat die heel dag gebeur en dit wat hulle sien nie, noem hulle dit, hulle gaan van bottle to throttle. So as hulle opstaan, begin hulle drink totdat hulle moet werk, en dan werk hulle en dan drink hulle tot hulle gaan slaap, en hulle doen dit maar die hele tyd net om nie te deal met die goed wat hulle heel dag doen en sien nie. So, as hy by ons kom bly, is hy nog in die gewoonte. Dan in die oggend 6:00, dan begin hy al flieks kyk en dalk 'n bietjie later 'n dop vat om homself net rustig te kry. En partykeer as hy paar doppe in het, dan haal hy sy pistool uit en dan wys hy vir ons hoe alles werk, en dan begin my hart so 'n bietjie klop. hy het soms gebly, so ek het 'n sekere persepsie van hoe iemand is wat sekuriteitswerk doen in Irak. En is 'n paar jaar daarna, toe kom ek in kontak met iemand en sê, maar die ou wil my sien, en hy is ook iemand wat sekuriteitswerk doen in Irak. Nou weet ek, histories wat my vriend se broer al vertel het, is die ouens wat daar is, is nie baie geduldig nie. Hulle doen dalk iets voordat hulle dink, en as hulle iets doen, is dit iets ernstig. en die ou wil my toe sien. En nou, obviously, nou dink ek, o, Here, al wat ek kan doen is om die waarheid te praat. Ek kan nie, as hy vir my vra oor wat is my persepsie oor dit, of wat die woord sê, dan gaan ek net sê. En as hy ontsteld raak, dan kan ek niks daaraan doen nie. Ek kan nie nou tiptou rondom hom nie. Maar ek het 'n sekere persepsie gehad van hoe die persoon is, en as gevolg daarvan was ek gespanne en ek was 'n bietjie nervous voordat ek hom ontmoet. En toe ek hom ontmoet, toe sien ek, maar hy is nie so nie, en hy is eintlik 'n nice ou, en hy is eintlik geduldig, en hy is eintlik so, en toe kan ek een bietjie rus in dit. Maar die hele punt is, as ek, omdat ek 'n persepsie gehad het van wie hy is, het ek op 'n sekere manier opgetree, en dit het my geaffekteer op 'n sekere manier. Nou, dit was dalk 'n onderliggende ding wat op my skouers gesit het, wat ek nie dalk gevoel het ek is nou erg gestres nie, maar daar kan ook iets onderliggend wees wat die hele tyd op jou skouers hang, omdat jy 'n sekere persepsie het van God. So dit is belangrik dat jy verstaan wie God is en die regte persepsie het van hom. Soos ons gesê het, as jy verstaan wie God is en God ken, dan sal jy magtige dade kan verrig. Nou kom ons blaai na Hebreërs 13 toe. Nou, ek weet nie van jou nie, ek lees baie keer die Bybel en dan lees ek verse en dan weet ek nie wat om daarmee te maak nie, of het maak nie vir my lekker sin nie. En dan begin worstel ek met die vers en gesels met die Here en sê, maar hoe werk dit en hoe pas dit in mekaar, en hierdie vers sê nou dit, maar dis nie wat ek sien wat in die res van die Bybel gebeur nie. Nou in Hebreërs 13 vers 8 is een van die verse en dit sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So Jesus Christus is dieselfde as God, is dieselfde as die Heilige Gees, hulle allemaal is een. So God is dieselfde, hy was gister dieselfde, hy is vandag dieselfde en tot in ewigheid. Nou, die rede hoekom dit vir my uitdagende teks is, is omdat ek kyk daarna en dan kyk ek na gebeure in die Ou Testament, en ek kyk na hoe Jesus was, en ek kyk hoe dit vandag is, en dan kan ek nie lekker dit saamgel om te sien, hoe pas hier die hele prentjie in mekaar nie. Want as ek kyk na God van die Ou Testament, dan lyk dit asof hy God is wat, jy moet net iets verkeerd doen, dan zap hy. En as ek kyk na die God van die Nuwe Testament, na Jesus, is hy, hy was wel teenoor woede, teenoor die fariseers, omdat hulle God probeer voorstel het as een God van reëls en regulaties, en hulle het nog wette bygesit by wat die Ou Testament wet was. Maar God was een God, Jesus was een God van genade, en hy was liefdevol, en hy het saam met die sondaars gekuier, en hy het uitgereik na mense toe. So ek hoop deur in vandagse boodskap, kan ek so bykie vir jou die prentjie beter inkleer, om te sien dat God nie skizofrenies is nie, en dat dit dieselfde God is, en dat hy altyd nog dieselfde was, in die Ou Testament en die Nuwe Testament. So kom ons blaai na Romeine 5 toe, en ek sal baie graag wil, in diepte in al die tekste ingaan, maar dan gaan ons dalk 3 ure hier wees vanoggend. So, as jy nog enige vraag het, oor enige iets wat ek sê, of die gevolgtrekkings wat ek maak, as jy welkom vir my te kom vraag, dan kan ek vir jou die ander tekste wys en so, maar my doel vir oggend is om net die oorhoofse prentjie te skep van wie God is. En dis goed dat jy vraag het, want jy moet dan self vir die Here gaan sit en sê, hoe werk dit? Wat gaan nie aan? Maar in Romeine 5 vers 12 sê, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het. Vers 13 sê, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. So voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde was nie toegereken aan die mens nie. En wat beteken die woord toereken? Die woord toereken is, wat is accounting? Nou raak ek in mekaar. Maar is 'n boekrekening term, 'n boek rekenkundige term. Wat sê iets word aan jou toegereken. So as ek iets op skuld gaan koop of as ek iets met 'n kredietkaart gaan koop, dan koop ek die item en dan word 'n sekere skuld aan my toegereken wat ek voor moet betaal. Nou voordat die wet was sonde nie aan die mens toegereken nie. So God het nie die sonde teen die mens gehou nie. Okay, daar was nog steeds gevolge vir mense se sonde, maar God het nie die sonde teen die mens gehou nie. Nou, die persepsie is dat meeste mense dink dat toe Adam en Eva uit die tuin het gestap het, dat hulle in die wet van Moses ingestap, en dis glad nie die geval nie, dis nie hoe dit gebeur het nie. Maar kom ons blaai gou na Genesis toe en kyk net so vinnig na die gebeure, hoe alles plaasgevind het, sodat ons die prentjie kan kry van wat God gedoen het en hoekom hy dit gedoen het. So in Genesis het God die mens geskape en God het vir Adam en Eva gesê in Genesis 2:17, daar's al die bome van die tuin is daar en jy mag nie eet van die boom van die lewe en die goed en kwaad nie. En Eva is verlei deur die slang, sy het van die boom geëet en vir Adam gegee en hy het ook geëet. En op daai oomblik het hulle die mens in die hele mensdom in sonde gedompel. Okay, en wat gebeur net daarna is dat Adam en Eva, nadat hulle gesondig het, het hulle skaam geraak en hulle het vye blare in mekaar geweef om hulle naaktheid te beskerm. En in vers 8 sê dit, Genesis 3 vers 8 sê, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê, waar is jy? So, hierso het die mens precies gedoen wat God gesê het hy nie moet doen nie. En ons sien dat God na die mens toe uitreik. In sy sondige toestand reik God na die mens toe uit. So, ons kan nie, mense maak stellings om te sê, jou sonde skei jou van God af. Nou, daar is 'n sekere halfte waarheid daarin, want wanneer jy sondig en wanneer jy anders sondig, maak jy jou hart hard en jy voel dat God ver is en jy voel dat God nie naby is nie, maar jou sonde skei jou nie van God af nie. Ja, hierso is God en hy reik uit na die mens toe wat nou net die hele mensdom in sonde ingedompel het. Okay, en as ons verder aanlees, ek is baie versoek om in diepte in te gaan, maar ek gaan nie. Genesis 3:22 sê, toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet, en lewe in ewigheid nie. So, wat gebeur het, is dat Adam en Eva het van die boom geëet, die mens in sonde gedompel, en toe het God die mens uit die tuin uitgedryf, sodat hulle nie van die boom van die lewe eet, en vir ewig sou lewe in hulle sondige toestand nie. So God het nie Adam en Eva uitgeskop, omdat hy kwaad was vir hulle nie, en ongelukkig as mens baie van die kinderboeke lees, en die prentjies wat hulle daarmee saamteken, dan het hulle hierdie prentjie van God, wat so kwaad is, en hy het die ding, en hy is net reg om te zap, en julle moet nou uit, en julle is nie welkom in die tuin nie, want julle het nou alles opgemors. Maar dis nie wat God doen nie, God, dis 'n genade tot die mens, dat ons eendag kan sterf, en wel weer kan terugkom in die hemel, soos wat God het bestem het van die begin af, om in verhouding met hom te wees. So genade, dood, so slegs as wat dit is, is dit ook 'n genade tot die mens. Want as jy nooit kon doodgaan nie, in jou sondige natuur nie, dan sou jy vir altyd kon voortleef in pyn en in siekte, en nooit doodgaan nie. Nou, dit is nogals 'n gedagte om aan te dink. Maar, so dit was 'n genade tot die mens, dat God Adam en Eva uit die tuin uitgedryf het. En wat ons verder sien, Adam en Eva het kinders gehad, Kain en Abel, en Kain en Abel het offers gebring tot God, en Kain se offer was nie aangesien, of God het nie sy offer aangesien nie, en Kain het kwaad geraak. En in Genesis 4 vers 7 sê ons, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. So God sien al klaar wat is in Kain se hart, en hy sê vir hom, die sonde lê voor jou deur, maar jy moet daaroor heers, jy moet 'n keuse maak om nie toe te laat dat dit in jou heers nie. Okay, maar Kain het nog steeds teen dit gekies, hy het sy broer doodgemaak, en as gevolg van sy aksie was daar 'n gevolg gewees. En God het vir hom gesê, vervloek sal jy wees, ver van die grond wat jy sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer van jou hand te ontvang. Vers 14, kyk ek verdryf my nou uit die land uit en ek moet my verberg vir die aangesig, een swerwer en een vluchteling sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslaan. So en Kain sê ook dat die vloek wat oor hom is, dat hy gaan nou een vluchteling wees, die grond wat hy bewerk gaan nie werk nie, is dat hy sê vir God, maar dis te swaar om te dra. In vers 15 sê dit, maar die Here sê vir hom, daarom as enige een Kain doodslaan, sal het sevenvoudig gewreek word, en die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enige een wat hom kry, hom nie, sou doodslaan. So hier is die Here genadig met Kain, maak 'n merk op sy voorkop, en sê, enige iemand wat jou doodmaak, sal 7 keer meer gewreek word. Nou, net gou 'n pause in die story. Enige van die waarhede wat ons lees in die nuwe verbond, of enige plek in die Bybel, is waarhede wat 'n ewigheids gewig dra. So, as ons 'n waarheid lees, bijvoorbeeld in Romeine 6:16, wat sê, kom ek blaai gesin toe. Romeine 6:16, wat sê, weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. So hy sê, dit wat jy jou tot beskikking stel, jy is daai een se diensknegt. So as jy gaan aanhou in sonde leef, dan is jy die duiwel se diensknegt. As jy gaan begin verandering maak en sê, Here, ek wil my denke begin verander, sodat ek anders kan begin leef, dan raak jy God se diensknegt. So daai is 'n prinsip wat van die begin van die skepping af al in werking was. As jy gaan doen teen God staan en in sonde leef, dan gaan die dood oor jou heers. As jy na God toe gaan draai en doen wat hy sê, dan gaan die lewe oor jou heers. En as ons kyk wat in Romeine 6:23, die eerste stuk sê, want die loon van die sonde is die dood. So wat is dit wat aan ons toegereken moet wees, wanneer ons sondig? Is die dood. So wat het Kain verdien? Hy het verdien om dood gestraf te wees vir dit wat hy gedoen het. Maar ten spyte van dit hou God nie sy sonde teen hom nie. Hy reken dit nie aan hom toe nie, maar hy maak net 'n merk op sy voorkop en sê wie ook al jou dood maak, gaan 7 keer meer gewreek word. Nou terug in Genesis. Hier is waar die probleem begin inkom. Wanneer die mense eie gevolgtrekkings begin maak. In Genesis 4 vers 23 sê dit en Lamech het aan sy vrou gesê Ada en Sila, hoor na my stem, vroue van Lamech, luister na my woord, voorwaar ek slaan 'n man wat my wond en 'n seun wat my kwes. So hy sê, iemand het hom aangeval en hy het homself verdedig. So hy het twee ouens doodgemaak uit selfverdediging uit. Vers 24 sê, want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. Nou, hierdie is 'n gevolgtrekking wat Lamech maak, wat God nie gemaak het nie. Hy sê, as Kain iemand doodgemaak het opsetlik, en God maak 'n merk op sy voorkop, en sal iemand 7 keer wreek wat iets teen hom doen, hoeveel te meer dan nie vir my nie? Hoeveel te meer sal God nie na my omsien en my beskerm nie, omdat ek iemand uit selfverdediging uit doodgemaak het? En wat hy dadelik doen, is hy vergelyk homself met Kain en sê, ek is beter as wat Kain is. Nou ons moet besop dat ons nie vandag in dieselfde struik trap nie, om te sê, die Here gaan my gebede beantwoord, sal meer my gebede beantwoord as daai ou, want daai ou gaan glad die kerk toe nie en ek gaan. En dadelik sit jy weeg dit wat jy doen in jou werke op teenoor iemand anders en sê, wel, ek dink die Here gaan goed wees vir hulle nie, maar hy gaan goed wees vir my. En jy kan dit dadelik ook, hoe ek dadelik sien wat in my hart aangaan, is wanneer iemand na my toe kom vir gebed en sê, bid vir my asseblief vir hierdie. Dan moet ek dadelik na hulle kyk en nie kyk na hulle leefstyl, kyk wat hulle doen, kyk whatever nie, want hulle ontvang nie volgens hulle werke nie, maar volgens wat Jesus vir hulle gedoen het. So wanneer iemand jou toe kom en sê, bid asseblief saam met my vir dit, en jy dink, nee, die Here gaan nooit vir hierdie ou voorsien nie, hy gaan nie eers kerk doen nie, hy doen nie eers dit nie, dan is jy dadelik besig om die skaal te sit om te sê, maar ek is beter, of die persoon is laar, of God sien die persoon as minder. God voorsien vir ons allemaal gebaseer wat Jesus gedoen het, en nie gebaseer op ons werk. As ons moet kry wat ons werke verdien, sal ons allemaal as gewees het. ons loon sou die dood gewees het. So, wat toe nou hierna gebeur het, is dat die mens het basies God se omdat God nie sonde gestraf het nie, het die mens God se nie straf, omdat God nie God straf nie gevat as lisensie om te doen wat hulle wil. So basies het die hele wêreld net gesê, wel, God hou nie ons sonde teen ons nie, so ons kan maar net doen wat ons wil. En as jy bietjie daaroor dink, in daai tydperk en die tydperk wat ons vandag in leef, doen mense dieselfde. God hou nie ons sonde teen ons nie, so ons kan maar doen wat ons wil. Maar soos wat ek sê in Romeine 6:16, dis die punt is dat daar is nog steeds 'n gevolg vir jou sonde. So God hou dalk nie jou sonde teen jou nie, maar jy wanneer jy daarin leef, dan gaan dit nog steeds 'n uitwerking hê op jou fisiese liggaam en die mense rondom jou. Nou as mens net die Bybel bo langs lees, dan sal jy dink, Jesus, maar in Genesis 4 gebeur hierdie storie met Lamech, Genesis 5 is 'n geslagsregister van Adam tot by Noag, en Genesis 6 word die hele aarde uitgewis, en net Noag en sy gesin bly oor. En dan dink mens, Jesus, die Here is baie vinnig om te straf, en hy is baie vinnig om die mens uit te woed vir die sonde waarin hulle leef. Nou in Genesis 6 vers 5 sê, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Ek weet nie wanneer om vir julle die dots te begin connect nie, maar hou maar net vas. Maar die Here kan sien wat in mense se hart aangaan, wat ons nie noodwendig kan sien nie. So God sien in die mens se hart dat sy gedagtes alles sleg is, sy oordenkinge, alles wat hy dink, alles wat hy doen, is sleg. Nou wanneer is die mensdom vir die eerste keer uitgewis met die vloed van Noag? Is wanneer jy gaan kyk na die tydlyne en kyk hoe oud almal geword het en wanneer Noag gebore is en toe Noag eers 600 jaar oud was, het die vloed van Noag gebeur, was die aarde alreeds 1656 jaar oud gewees. So God het nie net gesê, kyk na die mens, hulle is besig om aan te jaag nie, ek gaan hulle uitwis nie. God het 1600 jaar gevat voordat hy op die punt gekom het en gesien het, die mens is besig om homself uit te wis. Ek moet die mens beskerm. En die rede, ek gaan later daarby kom, maar in Galasiërs 3, sê dit vir ons die rede, hoekom God sekere besluite moes neem in die Ou Testament, om die mens te beskerm. Want as die mens aangehou sondig het soos hulle sou doen, dan sou daar geen maagd meer oorgewees het vir Jesus om deur te kom nie. So God moes 'n besluit maak om te sê, ek moet nou hierdie besluit neem om die mens se lyn te beskerm, om die geboortelyn te beskerm waar Jesus moet kom. Nou, ek wil hê jy moet nou dink aan die volgende stelling. OK. Is God wou nie noodwendig die mens oordeel nie, maar hy het nie 'n keuse gehad om dit te doen nie. OK, God wou nie noodwendig die mens oordeel en die mens uitwis nie, maar hy het nie 'n keuse gehad nie, want anders sou daar geen maagd kon kom nie. So jy moet 'n prentjie hê en verstaan dat jy kan nie net na God kyk en enige gebeurtenis vat en sê hierdie is wat God is nie en wat hy doen nie. OK, as jy by my huis opdaag vandag, later vandag en jy kom by die deur ingestap en ek is besig om verwoed met iemand te beklei en te slaan, jy sien in my oe blaas net moord, en jy hol by die deur uit, en jy, dis jou persepsie van my, om te sê, hierdie is wie Chart is, hy sê, hy is een Christen, maar kyk hoe slaan hy hierdie ou stik, en dan doen dit, maar jy het nie die context van wat gebeur het nie, jy het nie die context van jou wat ingestap het met die mes, en ek wat vir hom 3 keer gesê het, sit asseblief die ding neer, of gaan uit my huis uit, of whatever nie, en nie wou beklei nie, en toe hy my leven wou neem, toe moest ek myself verdedig nie. So jy kan kyk na, en my ding is, my hart is nie om mense seer te maak nie, my hart is nie om dit te wees nie, maar as dit op 'n punt kom wanneer ek myself moet verdedig, dan gaan ek myself verdedig. So jy moet kyk na hoe goed God opgetree het en die hele prentjie sien, en nie net een gebeurtenis vat en sien, ek kan nie glo God is ongenadig nie, dat hy wis die hele mensdom uit. En wat van die arme mense nie? In Romeine 1 gee ook vir ons 'n beter perspektief. Kom ons blaai gesin toe. Romeine 1 vers 18 sê, want die toren, die woede van God, word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid en die waarheid onderdruk. So sê, die woede van God word vir ons allemaal geopenbaar. Elkeen van ons het daai ingeboortenis van daar is iets wat reg is en daar is iets wat verkeerd is. Vers 19 sê, omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, excuse, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. So dit sê, God se krag, God se grootheid word in sy skepping, word die hele tyd aan ons geopenbaar, sodat niemand voor God kan staan en sê, ek het nie geweet nie. In ons harte word in ons ingesit, dat daar 'n woede uitgestort teenoor sonde, teenoor verkeerd, en dat ons na God toe moet uitreik vir redding. En ek het lank hiermee geworstel en gedink, Here, dis onregverdig. Wat van 'n ou wat in 'n moslim land gebore word? Hulle word geïndoktrineer dat jy is gebore 'n moslim. En die fout met daai logika is dat ek neem nie in ag dat God besig is om daai persoon te pursue. Wat is die mooi woord vir sê weer? Na te jaag, dat God daai persoon najaag elke oomblik van die dag om wedergebore te raak. Dat God goed in daai mense openbaar, waar God goed vir hulle sê en hulle drome en dis paar getuienis wat ek al gehoor het, is dat baie van die mense in moslimlande kry drome, kry visioene, want dis die enigste manier hoe God met hulle kan praat. En dan sit ons Christen en ons is, Here, ek soek ook 'n droom, ek soek ook 'n visioen, jy het nie nodig, jy het die woord. Waar ek al getuienis gehoor het van 'n moslim wat net loop en dan sê hy net Jesus. En dan sê hy soos, wat's dit, wie's dit? Dan weet hy nie eers waar die naam vandaan kom nie, hy weet nie wat dit beteken nie, hy het nog nooit gehoor van Jesus nie, dan gaan hy en hy gaan begin doen navorsing oor die naam, omdat dit die heel tyd in sy gedagtes is, omdat die Heilige Gees die heel tyd dit in hom werk. En eventually, dan vind hy uit wie Jesus is, en hy besef, en hy raak wedergebore. So So ons moet besop om te sê dat God is nie besig om in elke persoon in hierdie wêreld konstant hulle na te jaag om hulle te kry om besluit te maak om Christus te ken nie. En dieselfde was dit vir die mens van die begin af. God is die hele tyd besig om ons na te jaag om ons te sê, maak 'n besluit vir my, maak 'n besluit vir my. So God gaan nooit 'n oordeel oor iets bring wat onregverdig is nie. Sy oordeel is altyd regverdig. Nou, in Genesis 19, Genesis 19 is die storie van Sodom en Gomorra. Nou, as jy gewonder het, as jy bietjie skepties is oor die stelling om te sê dat God moes 'n besluit maak om die mens uit te wis, omdat hulle gedagtes so sleg was, en dat daar nooit 'n maagd sou oor gewees het vir Jesus om deur te kom nie. Daar was twee engele wat na die stad van Sodom en Gomorra toe gaan, om vir Lot en sy gesin uit die stad uit te lei. En die twee engele is in vorm van mense, en hulle kom in by Lot, en hulle bly by hom in die huis. En in vers 4 en vers 5 sê dit, hulle het nog nie gaan slaap nie, en toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking, allemaal saam. So hier is twee nuwe mans in die dorp, en allemaal, al die mans, allemaal kom by mekaar, en hulle soek hierdie twee nuwe mans. En kyk wat sê dit, hoe walglik het eintlik is in vers 5. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannacht na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Bring hulle na ons toe uit, dat ons allemaal met hulle gemeenskap kan hê. Nou dit is eintlik net siek as mens daaraan dink, maar ons kan nie dit indink nie, maar dit is waar die mens was, op daai stadium. Dit is wat hulle gedoen het. So die mens het sekere besluite gemaak, wat God op 'n plek in gesit het, waar hy sekere keuses moes maak, wat hy nie noodwendig wou maak nie. Okay, kom ons blaai na Esegiel toe. Esegiel, nou moet ek hom ook eers kry. Esegiel 18. Ek gaan 3 verse vir ons lees in Esegiel. Esegiel 18 vers 23 sê, ek moet gou 'n sluk water vat. Esegiel 18 vers 23 sê, het ek dan miskien 'n beha in die dood van die goddelose, spreek die Here, nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? Spreek Esegiel 18:32, want ek het geen beha in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, Here, bekeer julle dan en lewe. Esegiel 33 vers 11. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis, ek het geen beha in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom toch wil julle sterwe, o huis van Israel? So God sê, ek het geen beha daarin om die mens uit te wis nie. Dit is nie vir my lekker nie. Ek wil nie hê die mens moet sterf nie, ek wil hê die mens moet lewe. So God kommunikeer sy hart aan ons en sê vir ons, hierdie is wie ek is. Ek wil nie hierdie keuses maak nie. Maar ons, die probleem kom in, wanneer jy 'n persepsie het van God, dat God doen wat hy wil, maak nie saak wat ons doen nie. Dat God onafhanklik van ons werk is, dan kan jy 'n persepsie hê dat God oordeel wanneer hy wil, hy doen dit wanneer hy wil, en ons het geen invloed daaroor nie. Toe die mens in sonde geval het, was daar sekere gevolge vir die keuses wat ons gemaak het, en as gevolg van die keuses wat die mens gemaak het, moes God op 'n sekere manier optree. Kyk, weer eens, as ons kyk na God se hart, is as God 'n God van oordeel was, sou hy nie 1600 jaar gewag het om die mens te oordeel nie. Hy het ons al lank al vir Kain gesê, zoep, daar gaan jy. En dit het lang gevat vir die mens om op die plek te kom, wat die hart van die mens so sleg is. En hy keuse moes gemaak het en gesien het, hierdie mens is op die plek waar hy nie meer kan terugdraai na my toe nie, so ek het nie 'n keuse as om hulle uit te wis. Ek hoop ek in die prentjie sien en die verskil sien tussen iemand wat een keer iets doen versus wat iemand regtig wil doen. En die dat God nie noodwendig dit wou doen nie, maar dat hy dit moes doen. Okay, is julle by? Okay, kom ons gaan na Galasiërs 3 toe. Skryf maar die verse neer, gaan lees dit by die huis. Daar is so baie om te sê daaroor. Galasiërs 3 vers 19 sê: Wat beteken die wet dan? Okay, so daar is 'n tydperk van genade gewees wat die sonde nie aan die mens toegereken is nie. Toe kom die wet. Okay, dis nou 2000 plus minus 2000 jaar later, vanaf die mens uit die tuin uit gesit is. Sê, wat ek begin 19, wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. Okay, so, wat beteken die wet? Die wet is ingestel om die oortredinge te beperk, sodat Christus sou kon kom, wat ons vroeër gesê het. Okay, nou die wet kon nooit ons kry om heilig te wees, soos wat God heilig is nie. Ons kon nooit gered word deur die wet nie, maar al wat die wet kon doen, was om sonde te beperk. En Elise Marie het al vertel, waar hulle in Nigeria was, op 'n uitreik, en sy sê, daar is nie iets soos padreëls nie, daar is nie iets soos stoptekens en sulke goed nie, die mense ry in die enige kant van die pad en net waar hulle wil. Nou, in ons land is daar sekere orde en daar sekere beperkinge en spoedgrense en stopstrate en toegeetekens en ons hou meestal by dit. Maar dit beteken nie, hierdie stoptekens en al die reëls gaan ons kry om perfect te leef nie, maar dit gaan ten minste 'n orde skep. Daar gaan 'n bietjie minder chaos wees as wat daar was voordat dit hier was. So dis al wat die wet kom doen het. Die wet het net die sonde kom onderdruk en ook vir die mens kom wys hoe sondig hy werklik is. Want omdat die mens net gedoen het wat hy wil, het hy nie besef wat is hy mee besig nie. Ja, nou weer eens, nou lees ons in Numeri 15, waar nadat die wet ingestel is, kom 'n ou en hy tel hout op 'n Sondag om vir hom kos te maak, en hy mag nie werk op die Sabbat nie, hulle bring hom na Moses toe, en Moses sê, hy weet nie wat om met die hout te doen nie, en sê, kom ons hoor by die Here wat ons moet doen met hom, en die Here sê vir hom, stenig hom, kry die hele volk allemaal uit en stenig die ou. So, hier is iemand in Genesis, wat iemand voordat die wet ingestel is, moord gepleeg het, en merk is op sy voorkop gemaak, nou is die wet ingestel, nou tel iemand net uit op die Sabbat, en nou word hy doodgestraf. So, hoe gel die mens dit alles byeen? Hoe sien die mens dit alles byeen? Nou is mens net die stukkie voor dit gaan lees, waar die gebeurtenis is in Numeri 15 van vers 32 af, is waar die ou gestenig is. Net voor dit sê dit, wanneer jy opsetlik in jou hart iets doen, wat jy weet jy nie moet doen nie, is hierdie wat die gevolge is. So, onthou, Jesus het in die nuwe verbond gesê, as jou koei in die sloot val, gaan haal hom uit. Dit gaan nie op 'n Sabbat. Dit gaan nie oor, as daar iets gebeur, en jy moet nou noodgeval, en iets, en jy mag nou niks doen nie. Dit gaan oor, wat is in jou hart? Almal het geweet, dat ons werk nie op die Sabbat nie, die manna het gekom, op die 6de dag dubbel soveel, so dat ons nie op die 7de dag manna op te tel nie. So hierdie ou het opsetlik gesondig. Nou God moes doen is om vir die mens te wys, dit is hoe erg jou sonde is, en dit is die loon van sonde, is die dood. Nou, dit was 'n genade op die ander mense, om vir die mens te wys, hierdie is wat gebeur wanneer iemand sondig. En om vir die mens te wys hoe sleg sonde is, want hulle persepsie is al so 'n wanpersepsie, dat hulle kom, as mens kyk na Sodom en Gomorra, daar is geen meer, eintlik, soos, ek weet nie wat is die woord wat ek wil gebruik nie, maar hulle is net nie eers, dit is asof hulle nie eers meer mens is nie, hulle is nou diere. So, en dit, soos ek weer eens te sê, dit was nie God se hart om die mens te straf nie, maar God moes ergens 'n punt maak om te sê, dit is nou hoe ek met die mens gaan werk, totdat Jesus sou kom. Dit was nie die laaste instelling nie, maar dit was die instelling totdat Christus sou kom. In Galasiërs 3:19 sê dit, wat beteken die wet, 20, skies. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Okay, so wat hy maar net sê is, iemand wat 'n middelaar is iemand wat in die middel staan, en 'n geveg of 'n probleem tussen twee persone uitsorteer. So hy sê, 'n middelaar is nie net een nie, jy kan nie iets reg Jy kan nie 'n middelaar wees tussen een ou nie. Jy moet een wees tussen twee. Maar toe sê hy, maar God is een. So Jesus is die middelaar tussen die mens en tussen God, maar hy is ook God. Hy is God en die mens, Jesus, maar hy is self ook God. So en hoe beter middelaar kan ons nie hê nie. Want Jesus is aan ons kant, hy wil die beste vir ons hê en hy tree vir ons in, hy is ook self God. Oké, okay. In vers 21 sê dit, is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewendig te maak, sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. So die wet was ingestel vir 'n sekere tydperk, vir 'n sekere doel, en dit was nie om ons regverdig en reg te maak voor God nie. Vers 22 sê, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof, wat geopenbaar sou word. So, ons was onder die wet, maar ons moes die hele tyd vorentoe kyk om te sien, daar is iets beter. Hierdie is nie God se antwoord vir die mens nie. As dit die antwoord was, dan sou ons vandag nog onder die wet geleef. Ons moet die verskil sien tussen God wat iets wou bewerkstellig, maar hy moes dit doen deur die mens, en ons moet saam met God werk om hierdie plan te bewerkstellig, want hy kon dit nie onafhanklik van ons doen nie. En as gevolg daarvan het sekere goed gebeur wat ons veroorsaak het, as die mens, wat God nie noodwendig wou doen nie. Dit is nie sy hart om dood te maak nie, dit is sy hart om 'n lewe te gee. In vers 24 sê, die wet was dus ons tigmeester na Christus toe. Sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. So die wet het vir ons gewys, daar's iets beter. Daar's geloof in Christus. Jy kan op 'n ander manier reg wees vir God as deur die wet te onderhou. Dan in vers 25, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tigmeester nie. So nou dat die geloof in Christus hier is, is ons nie meer onder die wet nie. Ons is nie meer onder 'n stelsel waar ons geoordeel word vir wat ons doen nie. Jesus het gekom en hy het ons oordeel gevat. So wat die eerste sê maar plus minus 2000 jaar was sonde nie toegereken aan die mens nie. Toe kom die wet en die wet was ingestel, toe was sonde toegereken aan die mens en die mens, daar was gevolge vir die mense se dade om sonde te beperk totdat Jesus kan kom. Toe Jesus gekom het, het hy gesterf en hy het gesterf vir al die sonde vir die wêreld, vir gister, vandag en vanmôre, sodat ons nou weer in 'n tydperk leef waar sonde nie aan ons toegereken word nie. Kom ek lees vir jou in 2 Korintiërs 5. Vers 18 praat daarvan dat ons die bediening van versoening gekry het. Dan in vers 19 sê hy, naamlik, hierdie is die boodskap wat ons moet gaan uitdra. Hierdie is die bediening van versoening. Hy sê naamlik dat God in Christus, vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en word aan die versoening, en die woord van die versoening word aan ons toe te vertrou. Dawid sê in Romeine 4, dat welgesalig is het vir die man, wie sy sonde nie aan hom toegereken word nie. Nou moet ons die woord kan vat en kan lees en sê, ons moet nou slim wees. Kyk wat het gebeur met die mens, toe die mens homself oorgegee het in sonde, voordat God sonde toegereken het, dat die mens letterlik geword het soos 'n dier, omdat hy homself toegegee het aan sonde. So nou dieselfde in die nuwe verbond, moet ons nie sê, hey, ek kan net doen wat ek wil, ek is sonder genade, God hou nie my sonde teen my nie, en hy reken dit nie aan my toe nie. Daar is gevolge tot jou aksies. Jy gaan, as jy moord pleeg, gaan jy tronk toe. God hou nie jou sonde teen jou nie, maar jy gaan gevolge dra van jou aksies en die mense rondom jou gaan ook die gevolge dra van jou aksies. So ons moet nou kyk na, ons moet nou van die perspektief af kyk en sê, God hou nie nou my sonde teen my nie, wat beteken dit vir my? Dit haal die las van my af om nie die hele tyd te fokus te wees op hoe sleg ek is en hoe sondig ek is nie, maar dit help my om te sien wat Jesus vir my kom doen het en hoe hy my kom vry maak het, sodat ek actually kan begin leef. Onder die wet het as mens net die stories net so bo langs hoor en iemand vertel dit en jy lees net hier en lees net daar, dan gaan jy dink, "Jesus, maar die Here het vir hulle baie gestraf." Okay, blaai saam met my na Amos Amos 3 toe. Amos is so 8 boeke voor Matteus. Dit is 'n baie klein boek. Amos 3 vers 7. En Amos was 'n profeet wat vir Israel gewaarskei het om te sê, julle het weggedraai van God af, julle hou nie meer die offers nie, julle is besig om afgode te aanbid, julle moet terugdraai na God toe. Nou Amos 3:7 sê, want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Nou wat hy sê is, wanneer Israel weggedraai het van God af, het God nie net gesê, great, julle het nou weggedraai, ek is so bly, nou kan ek my oordeel oor julle uitstort, pat so nie. Hy het profete gestuur en gesê, draai terug na God toe. Dit was nie ook net toe Israel 'n fout gemaak het nie. Dit was nie net toe Israel 'n verkeerde besluit gemaak het nie. Dis wanneer Israel so ver wegdraai, dat hulle afgode begin aanbid het, dat hulle nie meer die offers bring nie, dat hulle as 'n volk heeltemal wegdraai. Dan het God genade tot Israel en sê, ek stuur profete om vir julle te sê, draai terug na my toe. En as hulle bekeer het of hulle het teruggedraai van hulle afgode af, dan was daar geen oordeel nie. God sê, hierso, hy het hulle elke keer gewaarsku. Julle gaan, daar's gevolge vir julle aksies, draai terug, draai terug, draai terug. En hulle het nie, en dan het God nie eintlik 'n keuse gehad nie, want die mens het nie teruggedraai nie, want hy moes die bloedlyn van Jesus beskerm en dan het hy sy oordeel oor die mens uitgestort. Iets wat ons ook moet besef, is God het die reg om oordeel enige tyd uit te stort wanneer hy wil. Hy kan enige tyd na enige een van ons toe kom en sê, ek vereis jou lewe van jou vandag. Maar hy doen dit nie, want hy is geduldig, hy is lankmoedig oor ons, omdat hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. 2 Petrus 3 vers 9. Hy is geduldig. Nou, ek het in my lewe gedink, Here, ek het al te veel sonde gedoen, dat U ooit vir my sondes kan kom sterf. Ek het al te lank en te veel gedoen. En dit bless my so om te sien dat die Here 1600 jaar gevat het, voor hy op 'n punt gekom het waar hy gesê het, dis nou genoeg. En ek kan nie 1600 jaar leef nie, so ek is nog al right. En niks wat ek sê vandag, sê ek enigszins dat omdat God nie ons sonde aan ons toe reken, dat ons kan doen wat ons wil nie. Ek sê dit om ons vry te maak, om God se hart vir die mens te sien. Dat hy is 'n God van genade, hy was nog altyd dieselfde. Maar as gevolg van keuses wat die mens gemaak het, moes hy sekere goed doen om die mens te beskerm, eintlik teen homself, dat die mens nie self destruct nie. En my volgende vraag, en dit kan ek kan ongelukkig dit nie nou lang verduidelik nie, dis 'n hele ander topic, maar Galasiërs 4 vers 4, ek kan so lank sien toe blaai. My vraag was altyd gewees, maar God, hoekom kon Jesus dan nie net vroeër gekom het nie? As al hierdie goeders dan nou gebeur het, en soveel mense moes sterf, en al hierdie oordeel was uitgespreek, hoekom kon Jesus nie maar net gekom het nadat Adam en Eva uit die tuin uit was nie? Ah, hier's Jesus, great. Kom ons gaan nou weer terug hemel toe. Galasiërs 4 vers 4 sê dit, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So wat dit sê is, Jesus het gekom op die regte tyd, op die regte plek, wanneer hy moes kom. Nou, hierdie is dalk iets waar jy moet gaan dink, en ek het nie nou baie tyd om dit te verduidelik nie. Daar was sekere goed wat God deur die mens moes doen, sekere profeseë wat gespreek moes word, voordat Jesus kon kom. Okay, as ons as die mens meer samewerking gegee het, en meer God se profeseë kon praat, sou Jesus moontlik vroeër kon kom. Okay, daar sekere goed wat 'n mens, wat ek nie noodwendig kan verduidelik hoekom dit so werk en hoekom God dit so ingestel het nie. Byvoorbeeld, ek verstaan nie hoekom daar bloedvergieting moet wees wanneer daar gesondig is. Ek weet nie, dit is soos 'n wet wat God ingestel het. Wanneer daar sonde is, moet daar bloedvergieting wees vir die sonde om skoon gewas te word. Hoekom kan dit iemand net 'n tuinslang met water wees nie? Ek weet nie. Dit sê weer. Maar die dag op Christus se offer, maar hoekom het bloedvergieting moes wees, weet ek nie. So, en dieselfde is dit soos, hoekom God het ingestel het dat die profete eers moes woord gee, en moes sekere goed deur die mens gespreek gewees het, voordat Jesus kon kom, verstaan ek ook nie heeltemal nie, maar God obviously weet beter as wat ons weet. Nou, een ding wat ek wel weet is, die vertroue, die rede hoekom ek vertroue het in die woord, is as gevolg van die profeseë. Daar is ons 30, omtrent 30 of 32, so nie seker nie, spesifieke profeseë wat so spesifiek is, wat Jesus vervul het, dat jy dit nie anders kon interpreteer nie. Wat sê, dat sy bene nie gebreek gaan wees nie, dat sy daar looikies getrek gaan word vir sy kleed. En mense sal sê, ja, maar Jesus het die profete so goed gelees, en toe hy dit net gaan doen. Maar daar is goed wat hy nie kon doen nie, wat nie in sy mag was nie. Hy kon nie gekies het of sy bene gebreek word of nie. Hy kon nie gekies het of sy kleed of al looikies getrek gaan word nie. Dit is nie op sy invloed nie. En as my statisties gaan kyk wat die moontlikheid is vir een persoon om al die profesieë te doen, ek kan nie onthou hoeveel nulle dit is nie, maar dit is iets soos, sê maar 30, 40 nulle, 1 tot die kans, whoever, miljoen, biljoen, biljoen kans dat iemand dit doen. En dat deur die profesieë het ons 'n vertroue in die woord en kan ons weet dat God werklik bestaan en dit gee vir ons 'n sekerheid en 'n vertroue in God. Maar die punt waarby ek wil terugkom is dat Jesus het gekom op die regte tyd. En ons moet nie twyfel in God se karakter omdat ons nie alles verstaan. Ons moet besef dat God 'n goeie God is en dat hy van die begin van die wêreld af die heeltyd die beste besluite gemaak het vir my en vir jou om ons terug te bring in verhouding met hom. En wanneer ons iets lees en ons verstaan dit nie, dan draai ons na God toe en ons sê Here, hoe werk dit? Hierdie lyk nie vir my of dit inpas nie. Help my om dit in te pas. Die woord sê dan, Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag en môre. So, dan moet hy mos dieselfde wees. So, wys my, hoe is hy dieselfde? Wys my hoe die hele prentjie in mekaar pas. Want as jy die situasies onafhanklik gaan vat, dan gaan dit lyk asof God nie dieselfde is nie. Maar wanneer jy na die hele prentjie kyk, dan sal jy 10-1 dieselfde besluit gemaak. En gesien dat dit was nog altyd 'n genade op die mens. So, Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. En ek wil jou los met die gedagte om te gaan dink, wat beteken dit vir jou, dat God nog altyd dieselfde is? Dat Jesus 'n vloek vir jou geword het, sodat jy vry kan wees. Ons kan nou gesels vanoggend oor God se karakter, ons kan gesels oor hoe God nog altyd dieselfde was, nog altyd 'n God van liefde was, nog altyd 'n God van genade was. Maar jy moet hierdie gedagtes vat en gaan dink daaroor, hoe is dit van toepassing op jou lewe? Hoe verander dit my daaglikse lewe om te weet dat God 'n God van genade is? Genade dat ek kry wat ek nie verdien nie. Hoe verander dit my daaglikse lewe om te weet dat God my nie oordeel nie? Dat hy nie 'n oordeel oor my gaan uitspreek nie, omdat die oordeel reeds op Christus is. God is nie, gaan jy nie oordeel met siekte of pyn of dood of whatever nie. Dis als reeds op Christus gesit. Jou oordeel vir sonde is op Jesus. Dit klink te goed om waar te wees, maar dis die hele punt. Die woord evangelie sê, dis amper te goed om waar te wees. Dat jy moet dink, Here, kan u so goed wees, dat die sonde wat ek doen, word nie in my toegereken nie. Dat ek ontvang nie die straf daarvoor nie. Dat ek is vrygespreek. Dit maak my so opgewonde oor my verhouding met die Here, want dit maak die deur van God so groot oop, dat ek net altyd na hom toe wil hardloop, en weet dat hy is 'n God van genade. En hy is 'n God wat lief is vir my, en wanneer ek hom leer ken, dan sal ek magtige dade kan doen. Ek sal magtige werke kan verrig. En as ek terugkyk in my lewe, die rede hoekom ek sekere goed gedoen het wat ek doen, verslaaf was aan drank en sigarette en verkeerde besluite geneem het in depressie, was omdat ek nie God geken het nie. Ek het nie sy hart vir my geken nie, en as gevolg van dit het ek weggedraai van hom af. En dit was die manifestasie in my lewe. En as ek daai tyd geweet het wat ek nou weet, sou ek nie daai besluite geneem het nie. Want ek sou God geken het, en sy hart vir my geken het. So gaan dink 'n bietjie daaroor, wat maak dit anders vir jou om te weet dat God nog altyd goed is? Dat God nog altyd 'n God van genade is? Dat God nie jou sonde teen jou hou nie? Dat jy vry gespreek is? Kom ons bid saam. Dankie Here vir u goedheid en dankie Here dat u net vandag vanoggend van ons kom wys, Here, dat u nog altyd goed is, altyd 'n God van genade is. Help ons, Here, om die hele prentjie te kan sien. Help ons om dat die Heilige Gees het vir ons wys, Here, dat ons nie 'n wanpersepsie het van wie U is nie. Nie 'n wanindruk het van U hart vir ons nie, Here. Dat U ons nie wil straf nie, maar dat U ons wil seën. En dat U elke oomblik besluite gemaak het om dit in plek te stel. Om die mens op 'n plek te kry waar U nie ons sonde teen ons hou nie. Ons terug kan kom in verhouding met U. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@ruislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.ruislifeministries.co.za.